Леви или Лер, дордынджы баб. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил оғылларына бойле деп айт. Бір адам бүлмейіп, Раббының насылдыр емірыны бозғанда, вегуна қазанғанда, емірлерінің біріне қаршы бір шейіні япқанда, яда яғнен сүртілген рухани гуна қазанып, халқыны қабатлы еткенде, о заман япқан гунасы ічін яш хусырсыз бузауны гуна ічін құрбан оларақ Раббыге кетірсін. О бузауны корушу чадырының кірішіне, Раббының огыне кетірсін. Қолыны бузауның башына қойсын да, оны Раббының огынде сойсын. Сон яғнен сүртілген рухани бузауның біраз қанына алып, корушу чадырына алып кірсін. Рухани ос пармағыны қанға батырсын да, Раббының огынде, мұқаддес ернің пердесі огыне еді кересепсін. Сон рухани Раббының огынде, корушу чадырындаки хохолы отларыны яхмақ ічін, ернің бойнызларына біраз қан сұртсын. Бузавның бұтын қалған қанына корушу чадырының кіріші огынде тұрған, айванларыны бұтын ле яхмақ ічін, құрбан ерінің түбіне токсын. Рухани гуна ічін құрбанлық бузавындан бұтын іч яғыны чықарсын. Іч алетлеріндекі яғыны, бұтын іч яғыны, екі бүйрекіні ве үстіндекі яғыны, бажағындакі яғыны ве қара жігеріндекі ве бүйреклеріндекі яғыны айырсын. Аманлық құрбанындан алынғаны кебі япсын. Ве рухани шу шейлеріні айванларыны бұтын ле яхмақ үчін құрбан ерінде яқсын. Бұзауның терісіні, етіні, башыны, аяқларыны, іч алетлеріні, көбіресіні, бұзауның бұтын қалған шейлеріні, ордыдан тұшары, теміз ерге, күл сепілген ерге чықарсын да, одынларда яқсын. Оны күл сепілген ерде яқмақ керек. Исраилінің бұтын жемааты бүлмейіп гуна қазанғанда, бұтын топлашу бұны бүлмейіп япқанда, Раббының емірлеріне қаршы бір шей япқанда, япмаға олмаған шейіні япып қабатлы олғанда, оларның япқан гуналары ачылған вақытта, олар бұтын жемаат адындан яш бұзауны гуна ічін құрбан оларақ кетірсінлерде, оны корушу чадыры огыне сойсынлар. Жемаат ақсақаллары Раббының огынде бұзауның башына қолларыны қойсынлар, ве Раббының огынде оны сойсынлар. Сон яғнен сүртілген рухани бұзауның біраз қанына корушу чадырына кірсетсін. Рухани ос пармағыны қанға батырсын да, Раббының огынде перденің огыне еді кересепсін. Сон рухани Раббының огындеке корушу чадыры ічіндеке қоқылы отлар яхылажақ ернің бойнызларына біраз қан сұртсын. Бұзауның бұтын қалған қанына корушу чадырының кіріші огынде тұрған құрбан ерінің түбіне токсын. Бұтын іч яғыны чықарсын, ве оны құрбан ерінде яқсын. Гуна ічін бұзаунен япылған шейлеріні шу бұзаунен япсын. Рухани бойле япмақ керек. Бойле етіп, рухани олар ічін одеме етер, ве олар бағышланырлар. Сон бұзауны ордудан тұшары чықарсын, ве бірінші бұзауны яққаны кебі яқсын. Бұ жемаатның гунасы ічін құрбандыр. Бір башлық бүлмейіп гуна қазанғанда, Алласы Раббының емірлеріне қаршы япмаға олмаған шейлеріні япып, қабатлы олғанда, гунасы оңа ачылған вақытта, құрбан оларақ құсырсыз текені кетірсін, қолыны текенің башына қойсын, оны Раббының огынде бұтынле яқылажақ құрбанларының сойылған ерінде сойсын. Бұдыр гуна үчін құрбан. Рухани ос пармағынен гуна үчін құрбанның біраз қанына алып, құрбан яқылажақ ерінің бойнызларына сұртсын. Қалған қанына құрбан яқылажақ ерінің түбіне токсын. Бұтын іч яғыны, аманлық құрбанының іч яғы дайын, құрбан ерінің үстінде яқсын. Бойле етіп, рухани башлық үчін одеме етер, ве о бағышланыр. Халқының бірде-бір адамы білмейіп гуна қазанғанда, Раббының емірлеріне қаршы япмаға олмаған шейлеріні япып, қабатлы олғанда, гунасы оңа ачылған вақытта, япқан гунасы ічін құрбан оларақ құсырсыз ечкіні кетірсін. Қолыны гуна ічін құрбанның башына қойсын, Эчкіні бұтынлей яқыладжа құрбанлар сойылған ерде сойсын. Рухани ос пармағынен гунай үчін құрбанның біраз қанына алып, айванларыны бұтынлей яқмақ үчін құрбан ерінің бойнызларына сұртсын. Қалған қанны құрбан ерінің түбіне тоқсын. Бұтын іч яғыны аманлық құрбанындан айрылғаны кебі айырсын, рухани оны құрбан ерінің үстінде яқсын, ве о, Раббіге хош қоқы олсын. Бойлы етіп, рухани шу адам үчін одеме етер, ве о, бағышланыр. Егер бір адам гунай үчін құрбан оларақ бір қойны кетірмеге істесе, құсырсыз ырғачы қойны кетірсін. Гунай үчін құрбанның башына қолыны қойсын, қойны бұтынлей яқылажақ құрбанлар сойылған ерінде сойсын. Рухани ос пармағынен гунай үчін құрбанның біраз қанына алып, айванларыны бұтынлей яқмақ үчін құрбан ерінің бойнызларына сұртсын. Қалған қанны құрбан ерінің түбіне тоқсын. Бұтын іч яғыны, аманлық құрбаны олған қойдан айрылғаны кебі айырсын да, рухани оны құрбан ерінің үстінде Раббіге яқылажақ құрбан оларақ яқсын. Бойлы етіп, рухани оның гунасы үчін одеме етер, ве о, бағышланыр.